What a marvelous choir.
Ni wimbo mzuri kiasi gani. Mojawapo ya matukio ya ajabu sana katika historia ya ulimwengu yalitokea katika barabara ya kwenda Damascus. Mnajua vyema hadithi ya Sauli, mvulana aliyefanya vurumai kwa kanisa, akiingia katika kila nyumba akiwatia watakatifu gerezani. Sauli alikuwa makini sana kwamba washiriki wengi wa kanisa wa mapema walitoroka Yerusalemu kwa matumaini ya kuepuka ghadhabu zake. Sauli aliwaandama, lakini alipofika karibu na Damascus, ghafla nuru kutoka mbinguni ilimwangazia kote. Na akaanguka chini mchangani. Na akasikia sauti kinena kwake, "Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa mimi?" Dakika ya mabadiliko ilibadilisha Sauli milele. Kwa kweli, ilibadilisha ulimwengu. Tunajua maonyesho kama haya yalitokea. Hasa, tunashuhudia kwamba uzoefu mtukufu kama huu ulitokea mnamo mwaka 1820 kwa mvulana aliyeitwa Joseph Smith. Ni ushuhuda wetu wa wazi na halisi kwamba mbingu zilifunguka tena na kwamba Mungu huongea na manabii wake na mitume wake. Mungu husikia na hujibu maombi ya watoto wake. Hata hivyo, kuna watu wanaohisi kwamba isipokuwa wawe na uzoefu sawa na wa Sauli au wa Joseph Smith, hawawezi kuamini. Wanasimama katika maji ya ubatizo, lakini hawaingii ndani. Wanangojea na kusikiliza ushuhuda, lakini hawafikii kuamini ukweli huo. Badala ya kuchukua hatua ndogo ndogo ya imani katika njia ya uaminifu, wanataka tukio la kustaajabisha ili kuwafanya wao kuamini. Wanatumia siku zao wakingojea kwenye barabara ya kwenda Damascus. Dada mmoja mpendwa amekuwa mshiriki wa kanisa mwaminifu maishani yake, lakini alibeba huzuni zake. Miaka iliyopita bintiye alifariki baada ya ugonjwa mfupi, na vidonda vya janga hili bado vinamwandama. Alihangaika juu ya swala kubwa ambalo huandamana na tukio kama hili. Vyote alivyojaribu, hangeweza kuelewa mambo. Alikiri wazi kwamba ushuhuda wake haukuwa ni mzuri na asingeweza kuamini tena. Alipata akijingojea mwenyewe, hawezi kusonga mbele. Kuna wengine wengi ambao kwa sababu nyingi hujikuta wakingojea katika barabara ya kwenda Damascus. Wanachelewa kushughulika kama wafuasi. Wanatumaini kupokea ukuhani, lakini wanasita kuishi kwa ustahilivu wa haki hiyo. Wana hamu ya kwenda hekaluni, lakini wanachelewa kufanya kitendo hicho. Wanabaki kumngojea Kristo kuletwa kwao kama picha ya Karl Bloch, ili kuondoa mara moja na kabisa ile tashwishi ya hofu zao. Ukweli ni kwamba wale wanaotafuta kwa makini kujifunza juu ya Kristo wanakuja kumjua. Wao binafsi wanapokea picha takatifu ya Bwana, lakini mara nyingi huja kwa mfano wa chemchem ya kipande kimoja. Kila kipande kwa wakati moja, na kipande kimoja peke yake hakiwezi kutambulika kwa urahisi. Hakiwezi kuwa wazi jinsi kinavyohusiana na yote. Lakini kila kipande husaidia sisi kuelewa picha nzima. Hatimaye, baada ya vipande vya kutosha kwamba vimeshapatikana, tunatambua urembo mkuu wa yale yote yaliyojengwa pale. Kisha tukitazama nyuma juu ya uzoefu wetu, tunamuona Mwokozi kwamba kweli alikuja kuwa nasi, sio tu mara moja, lakini pole pole bila kuonekana hata kidogo. Huu unaweza kuwa uzoefu wetu kama tunasonga mbele kwa imani na tusingoje kwa muda mrefu kwenye barabara ya kwenda Damascus. Nashuhudia kwenu kwamba Baba yetu aliye mbinguni anawapenda watoto wake. Yeye anatupenda sisi, anakupenda wewe. Wakati inahitajika, hata Bwana atakubeba wewe kuvuka vizuizi unavyokutana navyo vya amani. kwa roho wake. Kila mara, yeye anaongea nasi katika njia ambazo tunaweza tu kusikia kwa moyo wetu. Ili kusikia vyema sauti yake, itakuwa ni hekima tufunge kwa vizuizi vya sauti vya kilele za kilimwengu katika maisha yetu. Kama tutapuuza au kuzuia mnong'ono wa roho kwa sababu yoyote ile, tunakuwa hatusikii mpaka hatimaye tukose kusikia kabisa. Acheni tujifunze kuisikiliza sauti ya mnong'ono wa roho na tuwe na ari kubwa ya kufuata. Nabii wetu mpendwa Thomas S. Monson ni mfano wetu katika mambo haya. Hadithi za usikivu wa mnong'ono wa roho ni nyingi sana. Mzee Holland alielezea mfano mmoja kama huo. Na ninanukuu, wakati mmoja Rais Monson alipokuwa akienda huko Louisiana, rais wa kigingi alimuuliza kama angekuwa na muda wa kumtembelea msichana wa miaka 10 aliyejulikana kwa jina Kristo aliyekuwa na ugonjwa wa saratani. Familia ya Kristo waliomba ili President Monson aweze kuja, lakini nyumba yao ilikuwa mbali na shughuli zilikuwa zimembana. Badala yake, Rais Monson aliwaomba wale waliokuwa wanatoa maombi wakati wa mkutano wa kigingi wamkumbuke Kristo katika maombi yao. Kwa kweli Bwana na familia hiyo waliweza kuelewa. Wakati wa kikao cha Jumamosi cha mkutano mkuu, Rais Monson alisimama ili kuongea. Roho alimnongoneza, "Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Msiwazuie, kwa maana watoto hawa ufalme wa Mungu ni wao." Maandishi yake yaliingia wa alijaribu kuzingatia dhamira ya mkutano kama ilivyowekewa, lakini picha ya yule msichana ilikuwa akilini mwake. Alimsikiliza roho na kugeuza mpango wake. Mapema asubuhi iliyofuata, Rais Monson aliwaacha wale 99 na kusafiri maili nyingi kwenda kumuona yule mmoja aliyelala kitandani. Mara alipofika, alitazama chini alipokuwa amelala mgonjwa. Mdhoefu hata kusema, ugonjwa wake ulimfanya yeye kupoteza macho. Akaguswa sana na madhamira haya ya roho wa Bwana. Akachukua mkono wake. Kristo akamnongoneza, "Mimi niko hapa." Kwa kujitahidi kwingi alijaribu kumnongoneza, "Kaka Monson, nilijua wewe ungekuja." Mwisho wa kunukuu. Kina kaka na dada zangu wapendwa, acheni tujitahidi kuwa miongoni mwa wale ambao Bwana anaweza kuwategemea katika kusikia mnong'ono wake na kujibu, kama vile Sauli alivyofanya katika safari yake ya kwenda Damascus. "Bwana, ungependa mimi nifanye nini?" Sababu nyingine ambayo kwa hayo wakati mwingine hatutambui sauti ya Bwana ni kwa sababu roho huwa haji kwetu moja kwa moja kama jibu la maombi yetu. Baba yetu aliye mbinguni anatarajia sisi tuchunguze kwanza, halafu tuombe kwa ajili ya mwongozo. Na pale tunapotafuta majibu ya maswali yetu binafsi, tuna uhakikisho wa Baba yetu wa mbinguni kwamba atasikia na kujibu maombi yetu. Majibu yanaweza kuja kupitia sauti ya hekima ya marafiki wa kuaminika na familia, au maandiko, au maneno ya manabii walio hai. Imekuwa uzoefu wangu kwamba katika mnong'ono wenye nguvu sana hupokea sio tu kwa manufaa yetu binafsi, bali kwa manufaa ya wengine. Kama tunafikiria wenyewe tu, tunaweza kukosa ule uzoefu wa kiroho wenye nguvu sana na ufunuo muhimu katika maisha yetu. Rais Kimbo alifunza dhana hii wakati aliposema, "Mungu hutambua sisi na hutuangalia sisi. Lakini kwa kawaida ni kupitia mtu mwingine kwamba huwezi kuhitaji. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba tuhudumiane sisi kwa sisi." Akina kaka na akina dada, sisi tuna majukumu ya maagano la wepesi na majukumu ya kuwatumikia watu wengine kama vile Mwokozi angefanya, kubariki, kuwainua wale walio karibu nasi. Wakati mwingine tunapuuza mnongono muhimu kwa sababu haionekani kuwa jibu la moja kwa moja kwa magoti yetu. Lakini unaweza kuwa ni majibu hayo. Mambo ya kawaida hayatakiwi, kwani Roho hataki. Ondoweni mambo haya yasiyohitajika na fungueni. Kwa kuwa kujibu maombi ya watu wengine, tunajua tunapata majibu yetu sisi wenyewe. Mara nyingi jibu la maombi yetu linakuja kwa mambo mengine. Hata hivyo, mara nyingi anaona kwamba sisi tunafanya kazi yetu kwa ushuhuda tunaotoa kwa watu wengine. Na manabii toka enzi ya Adamu wanatarajia wanachama wa kanisa lake wafungue midomo yao na waweze kulihubiri injili yake. Hii sio rahisi. Wengine ni heli waburute mkokoteni kuvuka nyika kwa ajili ya imani kwa marafiki zao na wafanyakazi wenzao. Wanahofia jinsi watakavyoonekana au itakavyodhuru uhusiano wao. Haifai kuwa hivyo, kwa sababu tuna habari njema ya kushirikisha, habari za furaha. Miaka iliyopita familia yetu iliishi na kufanya kazi miongoni mwa watu ambao katika karibu kila jambo walikuwa si wa imani yetu. Walipotuuliza jinsi weekend ilivyokuwa, tulijaribu kuepuka mada ya kawaida. Mchezo, sinema au hali ya anga tuliweza kuongea nao. Na kuweza kuongea nao kuhusu mambo ya kiinjili. Kwa nini watu hawa au vijana wameongea mambo haya ya kiujana? Au tuliguswa vipi na maneno ya vijana aliyekuwa anaenda mission? Au jinsi injili ilivyotusaidia sisi katika maisha yetu? Tunajaribu kuwa wahubiri. Mke wangu Harriet kila mara bora katika kupata jambo lenye maongezi cha kuinua, ili huelezea mambo mazuri ya kanisa. Hii mara nyingi hupelekea zaidi mazungumzo ya kina ya kupendeza. Wakati wote tulipongea na marafiki zetu kuhusu kukabiliana na changamoto za maisha. Mara nyingi tulisikia wazo, ni rahisi kwenu kwa sababu mna kanisa, kwa sababu ya vifaa vingi vya habari, wingi wa vyombo vya kufaa au majambo fulani ya karibu nasi huweza kutoa matokeo yake ya zaidi sana kuliko hapa ya awali. Kweli, nafikiria tu kwamba wengine wanashtumu ujumbe mfupi kwa rafiki zao. Kitu kama hiki amekuwa akizungumza kwa muda wa dakika 5 au 10.
My young friends.
Rafiki zangu vijana.
My dear young friends.
Si hiyo haiwezi kuwa ni mvuto wa Bwana wa kufungua vinywa vyenu. Katika hizi siku zetu inaweza kujumuisha, tumia mikono yenu kuandika kwenye mtandao na kutuma ujumbe wa habari ya injili. Lakini tafadhali kumbukeni, katika mahali popote ni mahali palipo sawa. Kaka na dada zangu, tukiwa na baraka za teknolojia za kisasa, tunaweza kufurahisha mpango wa Mungu kwa watoto wake hapa duniani kwa njia ambayo inaweza ikasikika sehemu nyingi ulimwenguni. Wakati mwingine mstari wa ushuhuda unaweza kuanzisha mfululizo wa mambo ambayo yataathiri maisha ya mtu kwa milele. Njia ya kufaa ni kuhubiri injili kupitia mfano. Kama tutaishi kulingana na imani yetu, watu watatambua. Kama uso wa Yesu Kristo utaangaza katika maisha yetu, kama tu wenye furaha na amani na ulimwengu, watu watataka kujua ni kwa nini sisi tuko watu wenye furaha. Mojawapo wa mahubiri makuu yaliyoweza kutangazwa juu ya kazi ya umishonari ni huu mwepesi anaohuishwa Mtakatifu Francis wa Assisi: hubiri injili wakati wote, na kama inahitajika, tumia maneno. Nafasi za kufanya hivyo zipo karibu nasi. Zisikupite kwa kuongea sana katika barabara ya kwenda Damascus. Nashuhudia kwamba Bwana huongea na manabii wake na mitume wake katika siku zetu. Yeye huongea na wote wale wamjiae kwa mioyo iliyo rahisi. Msiwe na hofu. Kumbukeni, waliobarikiwa ni wale ambao hawajaona na bado waliamini. Mungu anawapenda. Husikia maombi yenu. Huongea na watoto wake na hutoa faraja ya amani na ufahamu kwa wale wanaomtafuta yeye na kumheshimu yeye kwa kutembea katika njia zake. Natoa ushuhuda wangu mtakatifu kwamba kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho linaenda sawa, linaongozwa na yeye ambaye jina lake linaitwa hata Mwokozi wetu Yesu Kristo. Akina kaka na akina dada, rafiki zangu, acheni tusonge mbele. Tusiache muda wa kwenda Damascus. Acheni tusonge mbele kwa ujasiri katika imani na matumaini na hisia, na tutabarikiwa kwa nuru yote ambayo tunaitafuta ya kuwa kama wafuasi wakuu. Katika haya nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.